Všechny vás tady vítám, děkuji za vaše pozdravy, podání rukou, také děkuji za přečtení úvodního textu. Když jsme slyšeli ten text, tak možná se nám může zdát, že Ježíš v tom textu se tak trochu vymezuje vůči starému zákonu, ale není to tak. Nevymezuje se, ale naopak to, co říká, tu svoji zvěst, plně charakterizuje jako plně starozákonní. To, jak Ježíš dává do popředí milosrdenství před dodržováním předpisů, tak to se mohlo tehdejším farizeům jevit jako určité bezvládí, jako určitý chaos, jako určitá anarchie, která snad zákon ruší. A když teď budeme přemýšlet, a jak když budu skloňovat to slovo zákon, tak mám na mysli všech pět knih Mojžíšových, tedy Toru. Nemám na mysli pouze desatero, to říkám jenom proto, abychom si rozuměli. Ježíš tady v tom textu trvá na tom, že vlastně milosrdenství je naplněním toho, o co vlastně v celém zákoně, ve všech pěti Mojžíšových knihách jde. To znamená, že on ten zákon naplňuje a v žádném případě ho neruší. Písmo tady v tom jeho vyjádření není chápáno jako nějaký soubor předpisů k naplňování, ale spíš jako očekávání, která se mají naplnit. Jestliže Ježíš řekl, že nepřišel rušit zákon, tak dodává, že vlastně by to ani nešlo. Protože starý zákon stále platí, akorát ta slova a ta písmena říkají trochu něco jiného, než bylo v tom jejich zákonickém chápání. Nešlo o dodržování do slova a do písmene, ale ten starý zákon spíše představuje určitý soubor zaslíbení, soubor příslibů, soubor naděje a to, co slibuje, tak to se stane doslova a do písmene. Popravdě řečeno, to nebyl jenom Ježíšův spor o to, kdo správně dodržuje těch pět knih Mojžíšových. Ježíš zřejmě, a to čteme v Novém zákonu, Ježíš se velice pravděpodobně potýkal s nejrůznějšími námitkami během toho jeho působení a zřejmě tady ten text taky vyjadřuje nebo ukazuje na určitý problém té komunity kolem Mojžíše, pro kterou Mojžíš píše a do které sám Mojžíš patří. Určitě víme, že jeho čtenáři, to znamená Matoušovi čtenáři, byli původně Židé, cítili se Židy ve svém křesťanství, byli přesvědčeni, že křesťanství je ta nejryzejší forma židovské víry a potom se stalo to, že najednou byli vyloučeni ze synagogy, z církve a byli vyloučeni jako ti, kteří se odchylují od učení. A právě jedna z námitek proti ním byla, že příliš nedodržují zákon, tedy těch pět knih Mojžíšových. A tak proto bylo pro Matouše a pro čtenáře toho jeho evangelia velice důležité pochopit to, jak Ježíš má tady k té celé situaci postoj. Bylo to něco ve smyslu, že vlastně ve skutečnosti zlehčování zákona dochází ze strany farizeů, když z toho dělají vlastně určitou snůšku předpisů a směrnic. Přece ten zákon, ta Tóra, těch pět knih Mojžíšových je úplně o něčem jiném. My jsme četli v tom posledním verši, neboť vám říkám, že pokud vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákonníků a farizeů, tak nikdy nevejdete do nebeského království. Tento požadavek na spravedlnost, která je obrovská, která je enormní, která je větší, hojnější, prostě její více než spravedlnost všech farizeů a zákonníků možná zpočátku může znít překvapivě. Ono totiž opravdu bylo velmi těžké dodržovat ještě více přikázání, ještě více předpisů a ještě více dělat pro vlastní spravedlnost. A co hůř, království nebeské, které Ježíš v těch úvodních verších nabízel opravdu nejrůznějším trosečníkům života i různým ztraceným existencím, tak to by potom bylo úplně totálně extrémně nepřístupné. Ale díky Bohu, že ta hojnější, ta větší spravedlnost naštěstí neznamená více předpisů, neznamená více čárek za dobré skutky, neplatí přímá úměra, čím více zásad a předsudků, tím více spravedlnosti. Ale hojnější, větší spravedlnost znamená vzít to za jiný konec. Hojnější spravedlnost je v tom kázání nahoře v podstatě milosrdenství, které se děje, které se odehrává tváří v tvář k bližnímu, vůči bližnímu a ne s pohledem upřeným do zrcadla, kde tak akorát vidíme sami sebe. Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že dnešní svět se zmenšuje a vyznavači nejrůznějších světových náboženství se doslova stávají našimi sousedy. A nemám na mysli náboženství v rámci křesťanství, ale opravdu ta světová náboženství typu hinduismus, buddhismus a tak dále. Možná nejsme schopni úplně uchopit nějak pochopení nebo blízkost například k hinduismu a tak dále. A je třeba říct, že takovým naším nejbližším sousedem je a vždycky byl judaismus. Sdílíme písmo, máme společná posvátná místa, sdílíme víru ve stejného Boha. Ale je paradoxní, že právě tato obrovská blízkost z nás v průběhu let udělala nepřátele. My sdílíme jednu tradici, kterou si vykládáme různými způsoby. A to proto, protože nesdílíme Ježíše, alespoň tedy ne jako Krista. Jméno Ježíše Krista, rozděluje Židy a křesťany stejně, jako často rozděluje Bibli na dvě části. Pro naše bratrance Židy je sporné naše tvrzení, že Ježíš je vtělený Bůh, protože pro judaismus tím porušujeme první přikázání. A ta raná víra v Ježíšovo božství byla založena na spoustě věcech. My to máme zaznamenáno v Novém zákoně. Ježíš křísil z mrtvých, nasycoval davy, uzdravoval, projevoval moc nad démony, nad bouřemi, dokonce nad smrtí. Ale stejně důležité jako tyto všechny jeho zázraky byla velice důležitá a hlavně problematická autorita jeho učení. A řadě posluchačům to, co říkal, znělo opravdu mnohem více jako boží učení, než to, co tehdy slýchávali od různých takzvaných autorizovaných božích mluvčích, od velekněží, od kněží, od farizeů a dalších učitelů zákona. Od kázání nahoře až po své učení v chrámu Ježíš říkal věci, které lidi přiváděli doslova do mdlob. A to ať už nedůvěrou, tak i tím zanícením, jak to říkal. Protože Ježíš prostě učil věci, které byly v rozporu s Tórou z pěti knihy Mojžíšovými. Dočetla jsem se, že řada badatelů píše, že Ježíš nikdy neodporoval psané tradici. Odporoval pouze ústní tradici farizeů. Ale faktem je, že spousta z toho, co Ježíš řekl, tak šlo nad rámec toho, co Bůh řekl prostřednictvím Mojžíše a dalších proroků. Ježíš prostě říkal spoustu znepokojivých věcí, kvůli kterým byl nakonec on i jeho následovníci vyloučení z církve, ze synagogy. A my někdy jako křesťané tady ten příběh vyprávíme tak, že ta tehdejší církev, ta synagoga byla jakási zkažena, byla úzkoprsá, ale já si nemyslím, že to tak bylo. Já si myslím, že to bylo proto, že prostě ta synagoga, ta tehdejší církev stála před zásadní volbou. Na jedné straně zůstat věrná Božímu slovu prostřednictvím Mojžíše a dalších proroků a na druhé straně uvěřit, že Bůh prostřednictvím Ježíše mluví nové, lepší slovo. Většina Židů zůstala u Mojžíše, zatímco spousta Ježíšových následovníků šli za Ježíšem a přiváděli k Ježíši různé pohany. A tak je úplně přirozené, že až do této chvíle, až do tohoto obratu směrem k pohanům, to správné dodržování Tory, správné dodržování těch pěti knih Mojžíšových v církvi nebyl nějaký velký problém, nebyl palčivý problém. Šlo o to, že na spoustě místech židovští křesťané dodržovali sobotu, v neděli se scházeli k lámání chleba, řada z nich dodržovala stejné stravovací předpisy, které dodržovali od malička. Ale to, jak se postupně začali připojovat a jít za Ježíšem pohané, tak celý ten soubor Tory, celý ten soubor těch pěti knih Mojžíšových se přirozeně dostal pod drobnohled, pod nový pohled, pod novou kontrolou. Kladly se otázky typu, co je podstatné a co už není podstatné. Co představuje jakési minimální požadavky pro následování židovského mesiáše a co už lze vyřadit jako nějaký přežitek minulosti. A ta tehdejší křesťanská otázka zněla, jak zůstat poslušný Pánu Bohu v tom změněném světě. A je úplně na místě, že naprosto stejnou otázku si klademe i my dnes, v roce 2025. Jak zůstat poslušný Pánu Bohu v tom měnícím se, tak rychle měnícím se, až brutálně měnícím se světě? A právě několik odpovědí na tuto otázku, tak na ně odpovídá nový zákon. A my dnes budeme o tom také se společně bavit a přemýšlet o tom. Právě jednou z odpovědí je to evangelium podle Matouše. A v něm Ježíš zdůrazňuje, že nepřišel zrušit Tóru, ale přišel ji naplnit. Ten Ježíšův spor, ty diskuze, které vedl, se nevedly s Tórou, ale vedly se s lidma, kteří se Tórou neřídili. Ježíš opravdu byl oddaný úplně stejně praktikování spravedlnosti jako jakýkoliv jiný zákonník a farizeus. Farizeus dokonce byl oddanější, my jsme to tam četli. Neboť vám říkám, že pokud vaše spravedlnost nepřekoná spravedlnost zákonníku a farizeu, nikdy nevejdete do nebeského království. Tato pasáž fascinuje z řady důvodů. V první řadě naznačuje, že Ježíš neměl nikdy v úmyslu se rozejít s judaismem. Pokud něco pak chtěl, aby se ti jeho následovníci, ti, co šli za ním, stali těmi nejspravedlivějšími židy, jaké kdy svět viděl. A jako druhá otázka, nebo jako druhá věc, kterou tuto pasáž vyvolává, je otázka ohledně odmítání Tory křesťanstvím. Možná s výjimkou nejméně 10 přikázání už většina křesťanů desatero a ten celý potom Mojžíšův zákon už nedodržuje. Tóru totiž považujeme za základ judaismu a ne základ křesťanství. Ale Židé v Tóru věří. My věříme v Ježíše, který nás od zákona osvobodil. Ale je to opravdu tak? Ježíš z Evangelia podle Matouše z 5. kapitoly přišel zákon naplnit. Celou Tóru, ne ho zrušit. A tak možná je dobře, že Matouš už nežil o pár set let později, kdy byla sestavena takzvaná křesťanská Bible. Možná je dobře, že nebyl u toho, jak je jeho evangelium postaveno na hromádku vpravo, jako nový zákon, zatímco všechny jeho milované prameny, jako Izajáš, Deuteronomium, Exodus, Žalmy, byly postaveny vlevo, jako starý zákon. Mojžíšova Tóra na straně jedné, Ježíšovo učení na straně druhé. Spousta z nás ten Mojžíšův zákon ztotožňuje se zákonem hříchu a smrti. A Ježíše prohlašujeme za dárce nového zákona, zákona lásky, snadného jha, které má nahradit to tvrdé. Svým vlastním životem a smrtí nám Ježíš ukázal, jak vypadá opravdová láska, opravdová poslušnost. A tím, že ho Pán Bůh vzkřísil z mrtvých, tak ho učinil pánem a vzorem po celý život. Tak to my, křesťané, vyprávíme to, v co věříme. Ale možná někdy zapomínáme na to, že po celém světě žije více jak 13 milionů Židů, kteří neprožívají tu Tóru jako zákon hříchu a smrti. Pro ně Tóra je způsobem života, který jim Pán Bůh udělil v rámci smlouvy čisté milosti. A tak je tady tedy volba i před námi. Úplně stejná volba, jak se k ní postavilo to matoušovské společenství. Co tedy bylo opravdovým modelem, opravdovým vzorem života? Tóra nebo Kristus? Když Ježíš řekl, následujte mě, místo následujte Tóru, rozetnul nové rozcestí. A je přirozené, že po zvážení těchto možností se většina Židů rozhodla pokračovat v následování Tóry, ale řada následovníků Ježíše věřili, že v Ježíši našli stělesnění Tóry. Když čteme Matouše, tak Matouš nám pomáhá uvědomit si, že v tehdejší době Ježíše Krista neexistovalo nějaké jenom jedno jediné židovství. Existovalo galilejské židovství, které se přiklánělo k chrámu. Existovalo židovství farizeů, kteří milovali ústní výklad Tóry. A zase existovalo židovství saduceů, kteří ho neměli rádi. Existoval judaismus Hillelův, který učil, že spravedliví pohané mohou vstoupit do nebeského království. A existoval judaismus Šamajův, který zase učil, že nemohou a tak dále a tak dále. A tak bychom mohli říct, že v tomto jakémsi židovském guláši prvního století byl Ježíš jedním z mnoha učitelů, který měl vlastní malou Tóru, vlastní učení o učení Tóry s velkým T. A my z písma víme, že v některých bodech byla ta jeho Tóra velice přísná. Ježíš prohloubil zákaz vraždy tak, aby zahrnoval i hněv. Ježíš prohloubil zákaz cizoložství, aby zahrnoval i chtíč. Jako Galilejec Ježíš nebyl nějak příliš úzkostlivý k některým zákonům o čistotě, protože ty se týkaly kněžstva v chrámu, netýkaly se laiků. A známe ten příběh, když se ho ptali na špatnou techniku mytí rukou jeho učedníků, tak se odvolávali na tradici starších. To byla ústní tradice, která byla stejně stará jako Sinaj, ale pro řadu Židů, včetně Ježíše, šlo opravdu o přísnou farizejskou tradici, která nebyla závazná pro všechny. Protože v té Mojžíšově Tóře není nic o tom, že by si laici měli mít ruce před jídlem. A na toto Ježíš upozorňoval svoje kritiky. Ale možná o tohle vůbec nešlo, ne možná, ale určitě, protože hlubší otázka se týkala autority, kterou toto říká. V tomto i v mnoha dalších bodech byl Ježíš, vy to znáte to slovo, takzvaný fundamentalista. To znamená, že urputně lpěl na dodržování principu. Ježíšovo učení se týkalo toho, co bylo napsáno v písmu. A byl velmi kritický až skeptický vůči těm, kteří si to, co tam bylo napsané, různě přikrašlovali. Nebo byl skeptický taky vůči těm, kteří každému řádku písma dávali stejnou váhu. A my víme, že Ježíš, stejně jako ostatní židovští učitelé tehdejší doby, na ty různé biblické příkazy uplatňoval takzvaný vysvětlující princip lehčího a těžšího. To znamená, pokud šlo o Ježíše, tak těmi nejdůležitějšími, těmi nejtěžšími věcmi zákona byla spravedlnost, bylo milosrdenství a byla víra. A to ostatní, to byly drobnosti. Oni se neměli zanedbávat, ale také nesměli stát v cestě. Šlo o to, že když dodržování toho lehčího zákona překáželo v dodržování zákona toho těžkého, to znamená spravedlnost, milosrdenství a víra, tak to lehké mělo ustoupit tomu těžkému, aby se naplnila Boží vůle. A tak prakticky teďka, co tedy bylo těžší, důležitější, podstatnější? Rituální čistota anebo otevřený stůl spolustolovníků, tedy to společenství? Ježíš řekl a učil, že je toto společenství u otevřeného stolu. Co bylo těžší, uzdravit uschlou ruku anebo dodržovat sobotu? Uzdravit uschlou ruku, učil Ježíš Kristus. A zřejmě tady začaly ty největší problémy. Kdo je ten, kdo říká, co je lehké a co je těžké? Jakou autoritou se tam ten člověk, ten Ježíš, tak to rozhoduje? A tak ne porušování zákona, ale právě Ježíšovi odpovědi na tyto otázky bylo to, co ho dostalo mimo synagogu, mimo církev. Poté, co v polovině 5. kapitoly Matoušova evangelia Ježíš oznámil svoji naprostou věrnost Tóře, pokračoval a nejednou, ale hned 6krát a řekl: slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám. Ono možná, kdyby Ježíš nabízel vylepšení učení jiných rabínů, tak možná to, co řekl, to slyšeli jste, co bylo řečeno, ale já vám říkám, možná to nemuselo být tak šokující, ale bylo. Šlo o to, že Ježíš nabízel vylepšení Božího učení, které dal Mojžíšovi. Z jakého pověření něco takového udělal? Ale já ti říkám, řekl. On to udělal ze svojí vlastní vůle. A když skončil, tak opět na cestě bylo jasné rozcestí. Jedna cesta vedla k následování Tóry, tak, jak ji Pán Bůh zjevil Mojžíšovi, a ta druhá cesta vedla k následování učení tohoto muže, který si nárokoval vládu nad samotnou Tórou. Ne proti ní, ale nad ní. Z Boží vlastní moci říkat, co je těžké a co je lehké při plnění Boží vůle. O 15 kapitol později Matouš vypráví jeden příběh, který velice dobře známe. Je to to Ježíšovo setkání s mladým vladařem. Bohatý, úspěšný mladík přišel za Ježíšem a ptá se: dobrý učiteli, co mám dělat, abych získal věčný život? A ten úspěšný mladý muž byl tak úspěšný, že se mu v životě podařilo získat úplně všechno, co chtěl. A teď chtěl ještě získat to, co nabízel Ježíš. A tak Ježíš se ho nejdříve zeptal, co je to za dobrý obchod? Nikdo přece není dobrý, kromě Boha. Víš, co říká dobrá kniha? Poslouchej Boží přikázání všechna a pak budeš mít věčný život. Ale tento mladý muž byl nesmírně úspěšný. A tak reagoval a řekl, Není problém, já přece všechny tyto příkazy dodržuju od svého dětství, já jsem nikdy neproklínal. Nikdy nekradl, nezesmilňoval, nepožadoval, nerouhal, nezabíjel, nelhal jsem, neodmluval jsem mámě. Prosím tě, co kdybys mi dal nějaký opravdový příkaz? Něco, do čeho bych se já jako morálně úspěšný člověk mohl opravdu pořádně zakousnout. A tak Ježíš pokračoval a říká, dobře, chceš být dobrý? Stačí, když uděláš jednu malinkou drobnost. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. A Matouš píše, že s těmito slovy se mladý muž sesunul k zemi, propadl opravdové depresi a odešel. Není to pro Ježíše, kterého popisuje Matouš, typické? Tady máš požadavky, ty jsou už dost těžké, ale on položí ještě tvrdší příkaz a pojmenuje ho, že to je malé. A tak asi souzníme s učedníky, když řekli, Bože, kdo vlastně může být spasen? A Ježíš řekl dobrou zprávu. Pro vás nebo u vás to je nemožné, ale s Bohem je možné úplně všechno. Dokonce i spása těch lidí, o kterých to nepředpokládáte. Vaše spása. Vy můžete být spaseni. S Bohem je to možné. Ta obrovská, ta hojná, ta nadměrná spravedlnost, kterou Ježíš od nás vyžaduje, je sice prostředkem k tomu, abychom byli dobří. Ale není to tak, že ta dobrota je výsledkem našeho vlastního usilovného snažení se. Ale dobrota, ta vzniká z toho, že jsme hnáni do náruče milosrdného a spravedlivého Boha. Možná právě ty jeho požadavky, jeho příkazy jsou prostředkem, které nás do jeho náruče mají přivést. Ono, kdyby od nás Pán Bůh požadoval jenom nějaké snadné, malé věci, tak to bychom mohli být dobři sami od sebe, vlastním úsilím. My bychom nepotřebovali spravedlivého, milujícího a odpouštějícího Boha, aby nás zachránil. Ale je moc dobře, že Pán Bůh od nás vyžaduje přehnané věci. A na naše selhání reaguje přehnaným odpuštěním. Základem dobra, které by bylo křesťanské, je toto. Není to pouhé zvládnutí božích požadavků a směrovek pro náš dobrý život, ale je to vztah s Kristem, který nás vede k přijetí a k osobnímu zvnitřnění všech těch jeho pravidel, těch jeho směrovek a těch jeho požadavků. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Písmo vede k životu. A Ježíš to naplnění nedělal tím, že se choval přesně tak, jak bylo psáno na stránkách písma, ale tím, že se choval jako ten, na koho to celé písmo ukazuje. On naplňoval to všechno tak, že jednal jako Boží syn. A pro ty, kteří šli za ním, Ježíš neodříkával Tóru. On byl Tóra. Svými slovy, svými činy byl živou spravedlností. On naplnil Tóru ve svém těle a těm, kteří šli za ním, sliboval milosrdenství a víru Boha. Svým příkladem Ježíš učil svoje učedníky, že přijdou možná někdy chvíle, kdy toto naplňování Tóry půjde ještě dál. Ještě dál než na papíře. A to je možná taková i nebezpečná část. Protože přijdou chvíle, kdy i ta nejhlubší možná poslušnost Pánu Bohu může být pro některé strážce tradic jako neposlušnost. A žádné dohadování nevyřeší spor o to, které příkazy, které směrovky jsou ty závažné a ty, které jsou lehčí. Toto Ježíšovo jak jsme řekli, trošičku nebezpečné učení a naše neméně nebezpečné rozhodnutí mu skutečně věřit. Neustále podněcuje mnoho našich různých církevních nedorozumění, bojů o to, jak zůstat poslušní Pánu Bohu ve změněném světě. A tak řídíme se Tórou na papíře, anebo Tórou, ke které nás vede Ježíšův duch. Jakou autoritou někdo zpochybňuje tradice, jak to vlastně je? To stejné učení písma může také vést k trvalému rozdělení nejenom v rámci našeho společenství nebo našich domovů, ale také mezi námi a našimi prvními bratranci Židy. My sdílíme stejné písmo. Sdílíme stejná posvátná místa, sdílíme víru ve stejného Boha, ale nezdílíme stejného Ježíše, který učil jinou Tóru, než byla ta Mojžíšova Tóra. A i když ctíme závazky, které nás rozdělují jak v církvi, tak mezi církví a synagogou, tak je dobré si uvědomit, že máme společnou ještě jednu věc. A to je ta ježíšovská výzva k obrovské, k nadměrné, k překypující spravedlnosti. Český studijní překlad říká, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Průvodce životem říká, pamatujte si, pokud chcete vejít do nebeského království, musí vám jít o víc, než jen o formální plnění příkazu a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizeové. A překlad Message říká, pokud si ve věcech správného života nepočínáte mnohem lépe než farizeové, nechápete ani první myšlenku o vstupu do mého království. V nejlepších tradicích, jak nás křesťanů, tak židů, tato spravedlnost, o které je zde psáno, nikdy nespočívala v dodržování pravidel, ale spočívala v úctě ke vztahům. V úctě k cizincům, k příbuzným, k nepřátelům, ke spojencům. Na tomto se shoduje jak Mojžíšova Tóra, tak Ježíšova Tóra. Když máme úctu ke svým bližním, když je milujeme jako sami sebe, tak teprve tehdy jsme připraveni objevit to, o čem je vlastně zákon. Když máme úctu ke svým bližním, když je milujeme jako sami sebe, tak teprve tehdy jsme připraveni objevit to, o čem jsou vlastně proroci. A když máme v úctě svoje bližní, když je milujeme jako sami sebe, tak teprve tehdy jsme připraveni objevit to, o čem je vlastně Ježíšovo evangelium. Amen.